Første Johannes brev, og vi skal lese der fra kapittel 5 og vers 14-16. Som så ofte ellers i Bibelen, så er det ikke helt lett å vite hvor man skal begynne og hvor man skal slutte, for det går veldig mye i ett, men jeg skal lese disse versene, så skal jeg prøve å forkynne fra dem, og så får vi se hvordan det går. Men vi leser der 1. Johannes 5, vers 14-16. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv. Det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden. Det er ikke om den jeg sier at han skal be. Amen. Her er det at han taler om en frimodighet og en frimodig tillit. Og han har snakket om frimodighet før. I kapittel 2, vers 28, så sier han der at «Og nå, barn, bli ham, for at vi kan ha frimodighet». Når han blir åpenbart og ikke blir til skamme for ham når han kommer. Og vi ser også i kapittel 3, vers 21. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham. Og vi kan lese i kapittel 4, vers 17. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Og så leste vi også i kapittel 5, vers 14, og dette er den frimodige tillit vi har til ham. Så her snakker han om vår frimodighet, men alle ganger hvor han snakker om frimodighet her, så er det vår frimodighet i forhold til Gud. Vi tenker jo ofte på frimodighet i forhold til mennesker, eller vitne frimodig, men her snakker han om å ha frimodighet i forhold til Gud. Og du kan si det kan være viktig mange ganger å ha frimodighet i forhold til mennesker, at jeg tør stå frem, tør å si noe, tør å stå for det jeg gjør, men frimodighet innenfor Gud, det å være i den situasjon at jeg kan ha frimodighet når han blir åpenbart, det er noe stort. Og hvis vi ser på disse skriftstedene som jeg nevnte, det ene i kapittel 2, vers 28, snakker om frimodighet når han blir åpenbart, og i kapittel 4, vers 17, om å ha frimodighet på dommens dag. Det er en del av vår frimodighet innenfor Gud, at jeg har frimodighet innenfor ham, at jeg kan møte ham på den dagen, når han kommer på dommens dag. Det er noe ved det, og om man skulle ligge for døden, og kunne si at jeg har frimodighet innenfor Gud og mennesker. Jeg er klar til å møte min Gud. Og denne frimodigheten, den har man egentlig bare på to ting. Den er grunnlagt på to ting. Det ene er Jesu blod, som renser ifra all synd. Og det andre er det som han sier her, og den som blir i ham. Frode leste jo fra verset før der i 4:16. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Så dette når jeg blir i ham, blir i denne kjærligheten, og den får gjort sitt fullkomne verk, så har jeg frimodighet på dommens dag. For, sier han er, slik er også vi i denne verden. Og i kapittel 2, 28, så sa han, bli i ham, for at vi kan ha frimodighet. Så frimodigheten ikke bare basert på dette at jeg fikk mine synder forlatt en gang, men den også basert på dette at jeg blir i ham, at jeg lever sammen med ham. Du vet, det står om Enoch, han vandret med Herren, så så det ham ikke mer, for Herren rykket ham bort. Og på en måte så står det at han vandret med Herren, og så var han plutselig sammen med Herren. Han hadde kommet fram. Han hadde vandret sammen med Herren, og det var ikke slik at han hadde gått langt og lenger enn langt, og til slutt så kom han fram til Herren der på slutten, når han gikk herfra. Men han hadde vandret med Herren hele tiden. Og du vet, hvis du drar et sted for å komme til noen, og du ikke kjenner dem, og du ikke vet så mye om dem, så kan du være litt nervøs hvis du banker på døra og skal spørre, kan jeg få komme inn her? Men hvis du har gått sammen med noen hele veien, til du har kommet hjem til dem, og de så lukker opp døra mens de går der sammen med deg, så er det på en måte en selvfølge at du går inn. Da er du sammen med dem. Og det var det som skjedde med Enoch. Han var sammen med Gud hele veien. Han vandret med Herren. Og på en måte kan du si at det var Gud som var sammen med ham her nede, og så var plutselig han sammen med Gud der oppe. Og det er det han sier her, bli i ham, så har vi frimodighet på dommens dag. Men den andre frimodigheten han taler om, det en frimodighet for Gud i bønn. Og i kapittel 3:21, hvor han sier, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Vi har jo vært inne på disse versene, hvor han taler i versene før om å stille vårt hjerte til ro for hans åsyn, og at om vårt hjerte fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte kjenner allting. Og det godt, at om jeg kjenner fordømmelsen, så vet jeg at Gud, han kjenner allting, han vet alle ting, og han døde for meg, mens han så alle ting. Og det litt viktig, for vi kan ofte hjelpe mennesker, jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, at mennesker har vært i problemer, og så har du hjulpet dem, og så går det en tid, og så roter de det til igjen, og så tenker du med deg selv at, ja, hadde jeg visst hvordan det skulle bli, så hadde jeg ikke hjulpet dem den gangen. Kanskje du hjalp dem til å få nok penger til å kjøpe seg noe, og så ser du de bare har ødelagt alt sammen og satt det over styr, og så det ingenting igjen. Og så tenker du at, ja, hadde jeg visst det, så skulle jeg ikke ha hjulpet dem. Men Jesus, han visste det. Han skulle tingenes ende i deres begynnelse. Han visste da han døde for oss, hvordan vårt liv skulle bli. Ikke bare frem til vi omvendte oss, men også etterpå. Så når han døde for oss, så døde han i vissheten. Ikke bare om hvordan vi levde som ufrelste, men også om hva som har skjedd etterpå. Så om vårt hjerte fordømmer oss, så vet vi at Gud, han visste om dette. Og Jesus, han døde for oss, velvitende om hvordan livet vårt skulle bli. Så da, sier han, kan vi stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. Men så er det dette, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss. Dersom jeg kjenner at min sak i orden med Gud, jeg har fått gjort opp alt med ham, og jeg blir i ham, og jeg lever sammen med ham. Da, sier han, da har vi frimodighet for Gud. Og du har kanskje kjent den frimodigheten. Den naturlige frimodigheten. Det ikke en frimodighet som man på en måte sier til seg selv at, ja, nå har jeg levd så bra, så nå kan jeg ha frimodighet til å spørre Gud. Det ikke den type frimodighet. Men det den type frimodighet som er naturlig mellom gode venner. Du vet, hvis det noen du har gjort en hel masse urett, og du så skal gå til dem og spørre dem om noe, så har du dårlig samvittighet. Da har du problemer med å skulle spørre dem om noe. Og hvis du må spørre dem, så står du og fumler og liksom skraper med beina og vet ikke helt hvordan du skal få sagt det. Men hvis det noen du har et godt forhold til, dere gode venner, så sier du ikke til deg selv at, ja, vi så gode venner, så nå har jeg frimodighet til å spørre. Du bare spør. Det faller naturlig. Venner kan naturligt spørre hverandre. Og det det han sier her, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, så har vi en helt naturlig frimodighet. Ikke noe vi skryter av på en måte at nå har jeg levd så bra, så derfor jeg frimodig. Men bare rett og slett en naturlig frimodighet som følger av å ha et godt forhold. Og det dette som han snakker om her, når han snakker om den frimodige tillit vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Det et naturlig forhold. Og vi skal se det litt i sammenheng med de versene som står før. For hvis vi tar fra vers 11 til 13, som vi var inne på forrige gang, så sier han, og dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv i hans sønn. Den som har sønn har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette den frimodige tillit. Det naturlig fortsett. Men når han altså der i kapittel 5, vers 11, snakker om at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn, og at den som har sønnen har livet, så var vi inne på forrige gang at det evige liv ikke først og fremst kjennetegnet ved at det aldri tar slutt, men det først og fremst kjennetegnet med at det sammen med han. Som vi siterte fra Johannes 17, hvor han sier at dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Så det evige liv kjent mer ved sin kvalitet enn sin kvantitet, for å si det sånn. Det ikke først og fremst at det varer lenge, men det først og fremst hvem jeg har livet sammen med. Og som jeg nevnte, det ekteskapelige livet ikke først og fremst preget av at jeg har en ekte vigselsattest. Det først og fremst preget av at jeg har noen å være sammen med. Og livet med Jesus ikke først og fremst preget av at det varer så lenge, men det først og fremst preget av at jeg sammen med ham. Så vers 11-13 beskriver et liv sammen med Gud, i fellesskapet med Gud. At det jeg har fått et liv sammen med ham. Fellesskapet med ham. Og når han da fortsetter i vers 14, og dette den frimodige tillit vi har til ham, så det fortsettelsen av det han har sagt, at i kjennskapet til Jesus, i troen på ham, så har vi evig liv. Og han sier, dette jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og når jeg da vet at jeg har evig liv, og at dette livet, det dette livet sammen med Gud, når jeg vet at jeg i ham, og i fellesskapet med ham, så har jeg naturlig den tilliten til ham, at dersom jeg ber om noe etter hans vilje, så hører han meg. Da går jeg ikke til en fremmed og spør, men jeg går til min venn og spør. Og det vet vi, det har Jesus gitt en lignelse om, hvor han snakket om en som banket på døren til sin venn, og sa at jeg har fått besøk. Jeg har ikke noe å sette foran, la meg få et brød. Og da det at han sier at venn hans kommer til å stå opp og gi det til ham, når han banker på. Og slik det også, vi vet at vår venn, han kommer til å svare. Når det dere, sier han, som onde, vet å gi deres barn gode gaver, hva da med Gud? Han sier at ingen av oss vil gi våre barn en sten når de ber om et brød, eller en skorpion når de ber om en fisk. Han sier heller ikke Gud. Hvis vi kan ha den tillit til oss selv og den tillit til hverandre, at hvis jeg spør deg om noe, så gir du meg det jeg spør deg om. Vi har den tilliten egentlig til selv vilt fremmede mennesker på en måte, folk vi har et dårlig forhold til. At de gir oss det vi trenger, en nabo som du bare så vidt kjenner, så kan du fortsatt gå over til dem og be dem om hjelp. Og forvente på en måte at de skal gjøre det. Men her det altså den levende Gud, han som vår far. Skulle vi ikke ha tiltro til ham? Og det han sier, vi har den frimodige tillit til ham. at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og så sier han, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneender oppfylt hos ham. For når Gud hører, så er det ikke den typen at ja, jeg hører du sier det. Som mennesker kan si iblant at ja, jeg hører du sier det, men det betyr ikke noe for meg på en måte. Men når han lytter til oss, så lytter han med et kjærlig øre. Et øre som er ute etter å høre på det vi ber om. Han sier, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Men så kan man si at, kan jeg da bare be om hva som helst, og så svarer han, så gir han meg det. Hvis vi ser på vers 15 her, så ser det jo sånn ut. Dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om. Så nå er det bare å sette i gang og be. Gud, jeg vil bli millionær. Jeg vil ha en stor, flott bil og stort, flott hus, og jeg vil bade i gull, og jeg vil... Hvis vi ser bare på det verset, hva vi enn ber om, så vil det jo høres sann ut. Men dette, hva vi enn ber om, det vet vi at det er begrenset. Og hvordan er det begrenset? Jo, det er på mange måter begrenset på samme måte som det vi ber om av en god venn er begrenset. Fordi at hvis du har en virkelig god venn, og du ber om noe, så vet du at ja, de vil gi meg hva som helst jeg ber om. Men du kunne ikke tenke deg å be om noe som ville være bare til fordel for deg, og bare til ulempe for dem. Du ønsker at det skal være en likelighet. Det er slik det er mellom gode venner. Du vet at du kan be om hjelp hvis du har vanskeligheter, men du vet at også om de ber deg om hjelp, så vil du hjelpe dem tilbake. Det er ikke ensidig, det er utnytting. Da er man ikke venner. Men gode venner, de hjelper hverandre. Gode venner, de kan si som så, kan du se etter blomstene mine når jeg er på ferie? Men du gjør det samme for dem. Gode venner kan si som så at du, nå skal jeg ha et selskap, kan du hjelpe meg med det? Men du vil gjøre det samme for dem. Gode venner har det forholdet at de hjelper hverandre. Og dersom du ikke har en bil og din venn har det, så kunne du ikke tenke deg å si som så at ja, kan jeg få låne bilen din permanent, slik at jeg har den hele tiden? For da ville din venn ikke hatt den. Og du ville ikke tenkt sånn. Slik er forholdet mellom gode venner. Slik er forholdet der du kan si mellom slektinger, familie, mellom ektefeller. Du vet på en måte at du kan be om hva som helst. Men du gjør det ikke. Fordi det du ber om er ikke bare basert på at jeg skal ha det bra. Det er basert på at også de skal ha det bra. Det er... Ditt ønske er at vi tilsammen skal få det best mulig. Og derfor så ligger det egentlig i det når gode venner hjelper hverandre, så hjelper de hverandre med den tankegangen at hvis vi hjelper hverandre, så får vi begge det bedre. At hvis du bygger hus, så kan jeg hjelpe deg, og når jeg bygger hus, så kan du hjelpe meg. Og så blir det bedre for oss begge. Det er den tankegangen som er mellom folk som virkelig bryr seg om hverandre. De spør om hjelp fordi de vet at vi kan hjelpe hverandre og dermed begge få det bedre. Og derfor er det at når han sier dette, så sier han i denne sammenhengen hvor han beskriver et personlig forhold. Det evige liv er et personlig forhold, men våre bønner til ham er også et personlig forhold. Fordi han sier at dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Så jeg ber etter hans vilje. Men i vers 14 så kalles det etter hans vilje, og i vers 15 så kalles det hva vi enn ber om. Så det betyr at hva jeg enn ber om, det er etter hans vilje. Og det betyr også at hans vilje, det er hva jeg enn ber om. Det er et forhold hvor Gud ønsker det beste for meg, men hvor det jeg ønsker er også det som er til det beste for han. Du vet, forholdet mellom Kristus og menigheten, det er beskrevet på den måten at han sier vi har et bilde på det i forholdet mellom ektefeller. Og i forholdet mellom ektefeller så er det nettopp sånn at man har et felles ønske. Man er et ektepar, man er en familie, og man søker det beste for familien. Det er ikke slik at den ene ber om eller forlanger noe som bare er for dem selv. Det er til beste for familien. Og slik er det også at den som lever sammen med Gud, tenker på hva er det beste for Guds rike. For det er Guds rike, han er kongen i riket, og jeg er en av borgerne i riket. Men allikevel så tenker vi som så at Guds rike, det er vårt rike. Det er Gud og jeg. Guds menighet, det er Guds menighet. Men når Paulus skriver til tessalonikerne, så snakker han om tessalonikernes menighet. Det var også deres menighet. Det er vår, og det er hans. Vi står sammen om dette. Og det er det som er hemmeligheten bak bønnen. Hemmeligheten bak bønnesvar, det er nettopp å komme i den situasjon at jeg og Gud ønsker å gjøre noe sammen. Vi vil gjøre noe sammen. Jeg ønsker å hjelpe Gud, og Gud ønsker å hjelpe meg. La oss se bare på et par eksempler. Hvis vi går til 2. Samuels bok, så er det at David ber til Gud. Vi kan gå til 2. Samuels bok, kapittel 7. Og her er det i vers 18 i 2. Samuels bok, kapittel 7, så begynner David å be. Så står det, da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa, hvem er jeg, Herre, Herre? Og hva mitt hus at du har ført meg så langt? Og så fortsetter han bønnen sin nedover her. Og så sier han i vers 25, så oppfyll nå, Herre Gud, for evig tid det ordet du har talt om din tjener og hans hus, og gjør som du har sagt. Da skal ditt navn bli stort til evig tid. Da skal folk si, Herren herskarenes Gud er Gud over Israel, og din tjener Davids hus skal være grunnfestet for ditt åsyn. For du, Herre herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be denne bønn til deg. Og nå, Herre, Herre, du er Gud, og dine ord skal bli sannhet. Du har lovt din tjener denne lykken, så la det nå behage deg og velsigne din tjeners hus. Så her er det at profeten kom til David med løfte fra Gud. Nå sier Gud deg at Gud vil bygge deg et hus. Så går David inn for Herrens åsyn, og så ber han, og så sier han, som vi leste her, oppfyll nå, Herre, det ordet du har talt. Så sier han, for du, Herre, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be denne bønn til deg. Gud hadde lovet det. Og når Gud lovet det, så gikk David inn for Guds åsyn, og så ba han Gud om det som Gud hadde lovt. Det høres jo litt underlig ut for oss, kanskje. Når Gud har lovt noe, hvorfor skal jeg da be Gud om å gjøre det? Han har jo lovt det. Men David, han sa motsatt, han sa, siden du har lovt det, så kan jeg be. Så har jeg fått frimodighet. Og den frimodige tillit som han talte om i 1. Johannes brev, var jo dette, den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Vi har fått tilliten, den frimodige tilliten, på samme måte som David fikk frimodighet. Nemlig at Gud hadde lovt det. Når Gud har lovt det, så vil han det. Når han vil det, så kan jeg be. Så Guds løfte er grunnlaget for vår bønn. Det er ikke en grunn for å la være å be. Men det er en grunn for å be. Og når jeg da ser Herrens løfter, så kan jeg be til en levende Gud. Og det er noe som vi i større grad må komme til at jeg sier, jeg er sammen med Gud, og nå ser jeg hans løfter, og nå skal jeg be til ham. Det er to ting som kan skje når vi leser Guds ord. For vi ser i Esra Nehemias bok, när de läste och offra Herrens lov, så begynte folk att gråta. Men så de gråt när de hörte lovens ord. Därför sa han till dem, och gråt inte, för glädjen i Herren är deras styrka.
Ja.
När vi läser ordet så kan vi reagera på två måter. Det ena är att säga att ja, sån skulle det ha varit, och sån är det inte. Och det andra är att säga att sån skulle det ha varit, så därför prisar Gud kan det bli slik. Man kan enten sätta sig ner och gråta, eller så kan man glädja sig. Och gråter man, så mister man styrka. Då kan man gråta på nästa möte också. Men gläder man sig, så får man styrka från Herren. Och då kan man börja be till Herren och säga, Herre, du har ju sagt det. Då ber jag dig om att det ska bli slik. Inte först och främst att säga att ja, du har sagt det, men jag är inte slik. Men att säga, Gud, du har sagt det, så då ber jag om att det ska bli slik. Vi kan gå till första Mosebok och läsa om Abraham, då han bad. Och då ser vi där i första Mosebok, det 18:e kapitlet. Och det är två ting jag vill vi ska lägga märke till här. Du vet, här är det att Gud är kommit för att uppgör med Sodoma och Gomorra. Och i kapitel 18, vers 20 så står det, Herren sa, klagrop över Sodoma och Gomorra är sannligt stort och deras synd är sannligt måtlig svär. Nå vill jag stiga ner och se om de på alla vis handlar slik som det hörs i det ropet som har kommit upp till mig. Och hvis icke vill jag vite det. Det är enkelt som läser detta skriftsted och så säger de ja, så där ser vi att Gud han vet inte allt. För han säger ju här att jag vill stiga ner och se om det är så.
Mm.
Då har du inte läst mycket i Bibeln hvis du tror att Gud inte vet allting.
Ja.
För det som vi visker i vårt lönnkammer, det ska ropas ut från husen, säger han. Alltså Gud vet alla ting. Men Gud talar och handlar i förhåll till oss. Därför vår skyld det här är skrevet. Gud vet det, men han säger jag ska komma ner och se om det är slik. Och vi vet att det var det som skedde. Gud kom och han sände sina änglar in i byen. Och när änglarna kom in i byen så försökte de att ta dessa änglarna. Och därmed kunde Gud se att se, jag har mina egna vittner. Disse kan fortelle om hvordan det har skjedd. Och därför ser du, englene gick in. De snakket med Lot. Männen försökte att få tak i dem. Och därmed kunde Gud se att här är förstahandsbeviser. För att dere är ugudliga människor. Och så gick de ut och sände domen ned. Så det var inte för Guds skyld att han skulle gå ned. Men han säger, jag går ned så jag som dommer kan vite det. Så att jag kan föra vittner för min sak. Det är ett viktigt princip som vi kan se många steder i Bibeln. Att Gud lär ting ske för att kunna föra vittne emot de ugudliga. Men så är det att det står i vers 22 kapitel 18 här. Så vände männen sig bort och gick till Sodoma. Men Abraham blev fortsatt stående för Herrens åsyn. Så fortsätter han, Abraham trådde närmare och sa, vill du då rive bort en rättfärdig samman med den ugudlige? Kanske är det 50 rättfärdiga i byen. Vill du då rive den bort? Vill du inte bära över med stedet för de 50 rättfärdiga skyld som kunde vara där? Det la vara långt för dig att handla på detta vis och slå ihjäl den rättfärdiga samman med den ugudlige. Så det går den rättfärdige på samma måte som den ugudlige. Slik vara långt för dig, skulle ik all jordens dommer göra rätt. Lägg märke till Abrahams bön och sammanlign den med Davids bön. Davids bön var, Gud, du har gett ett löfte och därför ber jag dig göra det som är i följe ditt löfte. Abraham hade inte någon löfte om att Gud skulle berge Sodoma. Men vad är det Abraham ber om? Jo, han ber baserat på Guds natur. Han säger i vers 25, det var långt från dig. Och handla på detta vise, skulle inte all jordens dommer göra rätt? Med andra ord, Abraham kände Gud och kände Guds natur. Och han kände Guds namn, han visste Gud, han är all jordens dommer. Och så säger han, Gud, det stämmer inte överens med din natur. Och skulle virka på den måten. Så här är den bön baserad inte på Guds löfte, men på Guds natur. Och det är de två tingene vi kan basera våra bönder på. Det ena är Guds löfte att Gud har sagt det. Det andre Guds natur, og slik Gud. Og begge deler krever at vi kjenner Gud. Vi må kjenne Guds løfter for å kunne be basert på dem, og vi må kjenne Guds ord for å vite hvordan Gud Men jo nærmere kjennskap vi har til Gud, jo mer kan vi be. Og det nettopp dette bønn noe som springer ut fra det naturlige, nære forholdet mellom oss og Gud. Gud elsker meg, jeg elsker ham. Vi vandrer sammen, vi har samme mål, vi har samme planer. Det ikke slik at Gud tenker på Guds rike og jeg tenker på mitt rike. Begge to tenker vi på Guds rike. Og det i den situasjonen at jeg kan be. Så bønnen ikke for at jeg skal bygge mitt rike, for at jeg skal bygge Guds rike. Når jeg har dette forhold som David og Abraham hadde til Gud. Men så kan du si at det å be om noe etter Guds vilje, hva da vitsen med å be? For det, hvis det Guds vilje, sier ikke Gud at det jeg vil, det gjør jeg. Hvorfor skal jeg da be hvis det etter hans vilje? Og det også noe som vi kan lære litt om fra 1. Mosebok kapittel 18 og Abrahams bønn her. For hvis du lar merke til det, Gud, han sier der i kapittel 18 og vers 17. Da sa Herren, skulle jeg vel skjule for Abraham det jeg i ferd med å gjøre. Så Gud ønsket altså å tale med Abraham og fortelle hva han skulle gjøre. Og det sluttet Gud med i vers 21. I vers 23 så ser vi at Abraham begynner å tale med Gud. Og så fortsetter Abraham å tale med Gud. Og vi ser i vers 31, da sa han, altså Abraham, se, jeg dristet meg til å tale til Herren. Kanskje det finnes 20. Han svarte, for de 20 skyld skal jeg ikke ødelegge den. Da sa han, Herre, bli ikke vred om jeg taler, bare denne ene gangen til, kanskje det finnes 10. Han svarte, for de 10 skyld vil jeg ikke ødelegge den. Her det Abraham som taler. Alle enige? Abraham taler. Men se på vers 33. Så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham. Når var det Gud hadde talt ut med Abraham? Vel, vi vil si at i vers 21 hadde han talt ut. Men her så står det at så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham. Det skjedde ikke etter vers 21. Det skjedde etter vers 32. Når Abraham var ferdig med å be. Så Gud sa at jeg har talt ut med Abraham, ikke når jeg ferdig med å gi min beskjed, men når Abraham ferdig med å be. Det var først da Gud hadde talt ut. Det siste Gud sa var bønnesvaret. Så Gud fortalte noe, så begynner Abraham å be. Og når Gud har gitt bønnesvaret, da har han talt ut med Abraham. Når bønnesvaret kommet, Gud ferdig med å tale. Så Guds vilje ikke avsluttet når han sier at jeg skal føre frem min dom. Guds vilje avsluttet når han ferdig med å gi bønnesvar til Abraham. Da Gud ferdig med å tale. Så hvis jeg sier som så at ja, Gud har jo sin vilje, så da bare skjer det, så har jeg misforstått noe. For Gud sier jeg ikke ferdig med å tale. Før mitt folk ferdig med å be, og jeg har gitt en bønnesvar, da jeg ferdig med å tale. Da kan jeg gå bort, når jeg har gitt bønnesvaret. Så det hvordan Gud ser på ting. Han sier at folket mitt skal be, og jeg skal svare. Og da jeg ferdig med alt jeg har å si. Og det ser vi. Det ser vi jo da Jonas dro til Ninive. Han sa at Ninive skal gå til grunne. Så venter folket seg til Gud. Og så svarer Gud på bønn. Og da var Gud ferdig med å tale. Han var ikke ferdig med å tale når han sa dommens budskap. Han var ferdig med å tale når han svarte på bønnen. Så vi må ha dette forholdet til Gud. At vi vet at Gud ikke ferdig med å tale når han bare har sagt det han har å si. Gud ferdig med å tale når han og jeg ferdig med å snakke sammen. Slik det med oss venner imellom, kan du si at Det er ikke slik at jeg sier det jeg har å si, og så er jeg ferdig. Snakker med venner, så er jeg ikke ferdig før vi er ferdige med å snakke sammen. Før jeg har hørt på dem. Og det er det Gud sier til Abraham. Han var ferdig med å tale når Abraham hadde fått bønnesvaret på sin siste bønn. Da Abraham for siste gang ba, og Gud for siste gang svarte, da var Gud ferdig med å tale. Og da gikk Gud. Og slik er det også her i 1. Johannes brev frem. Dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, altså det at vi ber, det er etter hans vilje. Og vi ber at hans vilje skal skje. Det er ikke slik som iblant sies at man ber om noe, altså jeg ber, og så sier jeg på slutten, ja, men skje din vilje. Det er ikke slik det er. Det er mer at jeg er sammen med Gud. Og ber sammen med Gud om at hans vilje skal skje. Altså ikke at jeg kommer med min bønn, men alternativt Gud, så kan du gjøre din vilje. Men at jeg har vært innenfor Gud, slik at jeg kjenner hva som er hans vilje. Og så ber jeg om det. Når vi i Fader vår lærer å be, skje din vilje som i himmelen så på jorden, så er ikke det en sånn gi opp bønn, at ja Gud, hvis du ikke kan gjøre noe av det jeg har bedt om, så får du jo la din vilje skje da. Det er ikke det som er tankegangen. Men man sier som i himmelen. Der skjer alt i Guds vilje. Og så ber jeg Gud, skje din vilje på jorden. Det er en offensiv bønn. Jeg står sammen med Guds vilje. Og jeg ber sammen med Guds vilje om at dette skal skje. Så kan du si at det er vel ikke alltid jeg har en full forståelse av Guds vilje. Men uansett så har jeg alltid den holdningen at Gud, jeg står sammen med din vilje. Så er det noe med denne bønnen, for han fortsetter i vers 16. Og vi har ikke tid til å si så mye om det nå. Men etter å ha sagt om be etter hans vilje, vi vet at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham, så sier han der, dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv. Det vil si den som synder, men ikke til døden. Her sier han at husk på å be også for noen andre enn deg selv. Han fører dette direkte videre. Ikke bare vær opptatt med bønnebegjær for meg, men be også for din bror. Og spesielt dersom du ser din bror gjøre en synd. Og vi er kommet litt til det at du kan si spesielt i vårt land så er det slik at troen den er en privatsak. Du spør ikke folk hva de tror på. Men synden er også en privatsak. Du spør ikke folk om de har syndet. Det skal ikke du legge deg borti. Men i Bibelen så er det ikke slik. For vi skal nemlig til Gud. Og det er kun de rene av hjertet som skal se Gud. Så derfor så ønsker vi alle å være rene av hjertet. Derfor så ønsker vi alle å være hellige innenfor Gud. Og hvis jeg ønsker å være hellig, så kan jeg ikke være uren, for da er jeg ikke hellig. Jeg kan ikke leve i synd, for da er jeg ikke hellig. Så derfor, dersom jeg synder, så må jeg vende meg om. Hva om jeg ikke oppdager at jeg synder? Da er det en stor fordel om du forteller meg det. Da er det en stor fordel for meg om du forteller meg at jeg har synd. Vi må ha denne holdningen at det jeg ønsker er å komme ren og hellig fremfor Gud. Og derfor er det beste som kan skje meg om noen kommer og hjelper meg til å være ren og hellig innenfor Gud. Og derfor, i gamle dager så hadde man, kan si da metodismen kom, så vi leser om de store vekkene, de store møtene, de talte for 10.000 av mennesker, 20.000 mennesker var samlet på en gang, og Whitfield og Wesley og disse forkynte for dem, og Guds ånd var så kraftig at mennesker falt i bakken, og de måtte be folk komme ned fra trærne, for de visste at folk ble så overbevist om synd at de ellers ville falt ned. Det har vi hørt om. Men det vi ofte ikke hører om, var at de hadde også en annen type møter. De arrangerte hva de kalte for klassemøter, eller erfaringsmøter, hvor de kom sammen for å snakke om sine erfaringer gjennom den uken som har vært. Hvordan har mitt liv sammen med Herren vært i den uken som var? Og de kom sammen for å snakke om det nettopp for å hjelpe hverandre til å leve for Gud. Slik at man kunne si at ja, slik var det jeg var på jobben, men der så lyktes jeg ikke å leve hellig for Gud. Og så kunne man formane hverandre og be for hverandre. Det var den slags møter de hadde den gangen. Og at de snakket sammen om hva som vanskelig. Og de spurte hverandre, hvor har du feilet i uken som har vært? Ikke for å spre rykter, men rett og slett fordi man ønsket alle sammen å leve rent for Gud. Så derfor var man opptatt med dette. Hvordan kan vi alle leve rent for Gud? Og det tror jeg et område hvor vi mye større grad bør være åpne også for hverandre. Og be om hjelp fra hverandre. Men i alle fall i vårt private lønnkammer, så får vi si at dersom noen ser sin bror gjøre en synd, så be, be. Og så står det, og han skal gi ham liv. Vi kan være med å gi liv til mennesker gjennom å be for dem. Vi kan være med å føre mennesker tilbake til livet. Be og be for dem. Og det er mange synder som mennesker kan gjøre. Man sier det finnes synd som ikke er til døden. Og slike mennesker skal vi be for. Så la oss huske det også i våre bønner. Paulus sier til Efeserne. Vi kan avslutte med det. I Efeserbrevet i det 6. kapittel og vers 18. Han har talt om Guds fulle rustning. Og så sier han at vi skal ta på den fulle rustningen i det vi ber til enhver tid i ånden. Med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium. Så en del av det å ta på seg rustningen og være klar til kamp, det at jeg ber. I tre forskjellige dimensjoner, om du vil. Det ene er all bønn og påkallelse. På en måte meg personlig. Så er det å være årvåken med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Det er del to. Og så er det del tre. Å be også for meg, sier Paulus. At det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn. Så be for meg selv og min situasjon. Be for alle de hellige. Og be for de som er predikanter og vitner. Og som er ute i striden. Be for dem. Vår bønn. Gud har lovet å gi svar på vår bønn. Og vi ber for oss selv. Vi ber for hverandre. Og vi ber for Herrens vitner. Og jeg har sagt noen ganger. Fordelen å være så få som vi er. Er at vi rekker å be for alle sammen. Så la oss i hvert fall benytte oss av den fordelen, så lenge vi kan. Og når vi ikke kan det lenger, så skal vi ikke være for sorgfulle over det. Men inntil videre så er vi i hvert fall ikke flere, enn at vi kan be for alle sammen. Og kanskje kan det være en idé, om du sier som så, at denne uken så skal jeg plukke ut en eller annen i menigheten og be spesielt for det. Be spesielt. For dem å søke Herrens åsyn for dem. La oss tenke på å gjøre det. Som en begynnelse til å være med og be for hverandre. Og stå sammen i bønn. Og være med og be for forkynnelsen. For forkynnelsen er viktig. Den er viktig for menigheten. På en måte kan du si så er det viktigere for dere at jeg forkynner bra. Det er for meg. For det er dere som er nødt til å høre på det. Så da bør du virkelig be for predikanten. At det må bli et bra møte. Be for predikanten at han virkelig har noe å si. Som kan være med å bygge opp. Og jeg tror, han sier der i Markus, at hva som helst dere ber om i deres bønner. Og jeg tenkte på det noen ganger. Han sier det, hva som helst dere ber om i deres bønner. Har vi bedt om noe i våre bønner? Eller er våre bønner egentlig bare litt sånn småprat? Tror iblant så kan det være bare litt småprat. Men han sier det dere ber om i deres bønner. Og la oss være med å be om noe. La oss være med å be for oss selv at vi skal være midt i Herrens vilje. La oss være med å be for oss selv at vi skal leve rent og hellig for Herren. La oss være med å be for oss selv at vi skal se mulighetene til å vitne for mennesker rundt oss. La oss være med å be for oss selv at vi skal få frimodighet og visdom til å forkynne for andre. La oss være med å be for menigheten. At menigheten kan vokse i kjennskap og kjærlighet til Herren. I kjærlighet til hverandre. I frimodighet i forkynnelsen. Og la oss være med å be for forkynnerne. At de skal være med og bringe ordet ut på rette måten. Men la oss huske på dette og ha noe å be. Gud har en vilje. Han vil at vi skal be om hans vilje. Når var sist gang du ba om å få de rette ordene til å vitne for naboen? Kanskje har vi for lengst gitt opp og skulle vitne for naboen. Så derfor ber vi ikke om det. Vi har liksom ingenting å be om. Vi har ingenting vi gjør. Men la oss ha noe å gjøre for Gud etter Guds vilje. Da har vi også noe å be om innenfor Gud etter hans vilje. Og han har lovet å svare oss. Amen. Skal vi vende oss til Herren i bønn og be om at Gud må la oss få se dette klart, at han vil at vi skal be, og han vil svare oss. Han ønsker en menighet som opplever hans svar. Kjære Gud og Far, og Herre Jesus Kristus, jeg forkynte ditt ord, Herre, slik du står skrevet. Men jeg vet, Herre Jesus, at ditt ord er mer enn bokstaven, Herre. For da du talte og det skjedde og du bød og du sto der, Herre, så var det en eksplosiv, fantastisk kraft i dine ord, Herre, som gjorde at et helt univers ble til, Herre Jesus, for det du talte. Derfor ber jeg deg, Herre, ikke om mine ord, Herre, men at dine ord må gå inn i hvert enkelt hjerte hos oss, Herre Jesus, og forvandle oss, Herre, til likheten med din sønns bilde. Å, kjære Gud og Far, takk for det forbilde du har gitt oss i Jesus, Herre, som stod tidlig opp og gikk avsides for å be, selv om han kjente deg, måtte han be. Å, Herre, vi kjenner deg også, Herre, om enn bare litt, men la oss søke deg i bønn langt mer enn hva vi gjør, Herre. Å, Herre Jesus, la det bli vår prioritet, Herre, å leve i bønn og innvielse for deg, Herre. Å lese ditt ord for å kjenne din vilje, Herre. Å be for å se din vilje gjennomført, Jesus. La oss lese ditt ord for å finne dine løfter og din natur, Herre. Og la oss be for å få se den manifestert på jorden, Herre. For du har sagt, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Jeg ber deg, Gud og Far, at du må gjøre oss til en bedende forsamling. At du må gjøre oss til mennesker som ber til deg, Herre. Som ber ikke bare for oss selv, Herre, men for hverandre, Herre Jesus. Og for ditt rikes fremgang, Herre. Og for dine forkynnere og vittner og misjonærer og hva de enn måtte være, Herre. Å, Herre, la oss stå sammen med deg i bønn, Herre Jesus. Du som kjenner alle og ser til alle, Herre. Og som har sagt, Herre, gå derfor ut. Må du legge den samme trang i våre hjerter, Herre, at vi ber, Herre Jesus. Å, Herre, ber for vekkelse, Herre. Ber for din frimodighet til å stå frem, Herre. Ber, Herre Jesus, om å kunne vitne rett for deg, Herre. Jeg ber deg for navnet ditt skyld.